Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Krenoare Cubolli dhe do t'ju shoqëroj në 15 minuta të vijues në këtë edicion të të ndiqni. Mbajtja e distancës fizike mund të rrezikojë mbijetesën e shumë bizneseve në Kosovë. Pranimi i realitetit të ri është çelës për shmangjen e problemeve mendore, thon psikolog e sociolog. Për këto dhe materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Më 27 prill në Kosovë shënohet dita kombëtare për personat e pagjetur. Kjo ditë gjen Kosovën me 1644 persona të zhdukur, për fatin e të cilëve nuk dihet asgjë, që nga përfundimi i luftës së fundit në Kosovë në vitin 1999. Pas 21 vjetësh familjarët thonë se kanë humbur shpresën se një ditë do të dinë diçka për të dashurit e tyre. Dëgjojmë materialin e përgatitur nga Shkëlqim Hysenaj.
Për shumë familje në Kosovë po bëhen gati 21 vjet, prese ata nuk e kanë asnjë informacion për familjarët e tyre të zhdukur në luftën e fundit në Kosovë. Ndonë se i shtyrë në mosh Bajram Qerkini nga Mitrovica, nuk është ndalur se kërkuar i djalin e ti, që rezulton i zhdukur që nga viti 1999. Qerkini ka qeni përfshirë në shumë komisione organizata të cilat që nga pas lufta janë marrë me çështjen e personave të pagjetur. Ai aktualisht ka kufizuar aktivitetet për shkak të çështjeve shëndetësore dhe shprehet i dëshpëruar për mungesën e gatishmërisë politike për të gjetur zgjidhje për çështjen e personave të pagjetur. Qerkini thot se fajin më të madhe kanë ndërkombëtarët që sipas tij nuk kanë pasur vullnet për të trajtuar informacionet që kishin në dispozicion për të pagjeturit.
Nuk kanë faj përhesia e jonë. Ata kanë fraj edhe nuk duhen me i gjithë dërkontorë. Asu, Deni Sërbë e tregon që i ka murë 200 vit, 300 vit, e ka shumë 300-400 km lartë prej Kosovës në në shqip, e ta shme thonë e të shqipëta, të gjitha bihen edhe trupët, edhe pjesë koskure, edhe të gjdo në sanë që u vonë Kosovë, tana i dinë se Kosova nuk u konë e modë, po është e vogën, edhe më thonën tash, se lezhet e lidhje nuk ti ku janë, o shumë kesh. Shka tash me lëtë të në sigur në mëzhia tona që lezhet e një vjetë.
Qerkini thot se familjarët e personave të pagjetur janë duke humbur shpresën se një ditë do të dinë për fatin e familjarëve të tyre që rezultojnë të zhdukur. Organizatat që merren me të drejtat e njeriut thonë se aktualisht numri personave të pagjetur është 1644, shumica prej tyre janë shqiptar, ndërsa të tjerët serb dhe pjesëtar të komuniteteve jo shumicë që jetojnë në Kosovë. Përkundër disa iniciativave për bashkëpunim në mes të Kosovës dhe Serbisë, për fatin e këtyre 1644 personave ende nuk dihet asgjë. Kushtrim Koliçi nga organizata Integra, organizat kjo që mbulon fushën e drejtësisë tranzicionale, thotë se ka mungesë shumë të madhe të vullnetit politik për të zbardhur fatin e të pagjeturve.
Sa i përket çështjes së personave të pagjetur, unë besoj që nuk është ashtu në rrugën e duhur, tash sa kohë nuk ka progres substancial në ulljen e numrit të personave të pagjetur. Unë besoj që kjo çështje nuk është vetëm në nivel të profesionistave të fushës forenzikës apo të natës qoftë të policisë, po apo nuk është vetëm në nivelin e dëshirës edhe lutjeve të familjarëve të personave të pagjetur për miqësinë dashurinë e tyre. O kjo që është e pashosh politike.
Prej vitesh, Kosova dhe Serbia kanë krijuar komisionet të veçanta që meren me çështjen e personave të pagjetur, por ky bashkëpunim, kove të fundit, nuk ka sjell shumë rezultate, pasi për kundër informacioneve për varezat të mundshme masive, pas gërmimeve në disa lokacione, ka rezultuar se nuk kishtë mbeti mortore. Udhëheci i zyrës në Komisionin Qeveritar për të Pagjeturit, Kushtrim Gara, thotë se ky institucion aktualisht nuk mund të punojë në terren për shkak të rrethanave të krijuara nga pandemia e koronavirusit të ri. Gara përmend disa lokacione që sipas tij do të gërmohen pas normalizimit të situatës.
Bashkë me kolegë të institucioneve kompetente që janë pjesë e këtij procesi, kemi nëse se mund në analizim të disa informatave në formacionet që janë siguru qatjave të fundit dhe besoj momentin e partë të përshtatit se kushtëve të mundshme në rrëthanat rikthehen në somën tekstor normalitet, ne do të organizojmë përgjimin edhe punën e tërë.
Institucionet e Kosovës çdo vit me 27 prill kanë organizuar aktivitete në përkujtim të personave të zhdukur, por këtë vit nuk do të ketë aktivitete publike për shkak të pandemisë së koronavirusit të ri. Në mungesë të aktiviteteve, organizata të shoqërisë civile kanë organizuar një aksion përmes të cilit kanë bërë thirrje të qytetarët që me 27 prill të hënën në ora 20 të ndalin dritat në shtëpitë e tyre për 2 minuta për të shënuar ditën kombëtare të personave të pagjetur. Pas përfundimit të luftës në Kosovë në vitin 1999, rezultuan 6500 persona të zhdukur, që nga ajo kohë u kryen zhvarrime në varreza masive në Kosovë dhe Serbi, dhe deri më tani janë gjetur rreth 70% të zhdukurve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Mbajtja e distancës fizike në punë, si pasojë përhapjes së koronavirusit të ri, pritet të rrezikojë mbijetesën në shumë bizneseve në Kosovë. Zyrtarët e kompanisë Stone Castle në Rauves tregojnë se si janë duke funksionuar në kushtet të pandemisë dhe vënjes së masave të kufizimit në lëvizje. Raporti Luljeta Krasniqit.
Ruajtja e distancës fizike mbi 1 metër për të parandaluar përhapjen e koronavirusit do të jetë një nga masat që do të mbetet në fuqi për një kohë më të gjatë sesa masa tjera. Zbatimi kësaj mase në kompanitë prodhuese, ku numri punëtorëve është i madh, por i domosdoshëm, do të krijojë aktivitet më të ulët ekonomik, që nënkupton edhe rrezikimin e mbijetesës së shumë bizneseve. Kompania Stone Castle në Rauves, e cila merret me prodhimin e rushit dhe pijeve alkolike, ka vazhduar të shënojë humbje financiare të mëdha që nga vendosja e masave emergjente. Mbyllja e veprimtarive hoteliere, si një nga masat e para të qeverisë së Kosovës, ka bërë që kjo kompani të ketë rënje drastike të shitjes, ndërkaq eksporti tani më është zvogluar duke marrë parasysh edhe qarkullimin e kufizuar ndërshtetror. Por humbjet do të jenë edhe më të mëdha, thonë menaxher të kësaj kompanie, nëse ruajtja e distancës fizike do të vazhdojë gjatë. Teuta Kushumlia, menaxher e shitjes në këtë kompani, thot për Radio Evropa e Lirë se puna po organizohet sipas rekomandimeve të dhëna nga ekspertët shëndetësor, por zbatimi masave ka krijuar humbje të mëdha për kompaninë.
Nëse vazhdon kriteri për mbajtjen e distancës fizike në 2 metra, puna në prodhimtari do të zhvillohet me ritmin më të ngadalshëm. Mirë po besoj që organizohet ashtu siç kërkohet. Ndërsa për sektorin e veshtarisë është njërë që të konsultohen ekspertët e sektorit përkatë. Me gjitha atë besoj që më pak paraqet veshtërsi organizimi i punës në distancë, në ambientin e hapur, sesa në ambientin e mbyllur.
Në kompaninë Stone Castle janë të punësuar rreth 200 punëtorë të rregullt, ndërsa numri punëtorëve sezonal gjatë vitit arrin në 500 punëtorë, varësisht prej nevojave dhe aktiviteteve në veshtari. Vjelja e rushit në kompaninë Stone Castle bëhet në mënyrë manuale dhe nis në fillim të muajit